6 минути остава до 8 вечерта. С вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Протестиращият човек е политик на годината в традиционната анкета на Дарик, която се проведе за 18-ти път сред слушателите на Дарик Радио, читателите на Дарик Нюз БГ, най-влиятелните медии у нас и досегашните носители на отличието. Резултатите бяха съобщени в обзорното политическо предаване на Дарик годината. Най-важното събитие за отминаващата 2013-та пък са протестите. Ирина Бокова, избрана за втори мандат за генерален директор на ЮНЕСКО, еврокомисаря Кристалина Георгиева, премиерът Пламен Орешарски и президента Росен Плевнелиев бяха останалите номинации на Дарик. Останалите събития, които събраха най-голям брой номинации тази година, бяха покушението срещу Ахмед Доган, предсрочните избори, изборът на неофит за патриарх на Българската православна църква, както и войната в Сирия и последвалата бежанска криза. Следващата година ще излезем от политическата нестабилност, това заяви годината на Дарик премиера Пламен Орешарски. Той бе категоричен, че следващата година обществото ще може да оцени резултатите от работата на кабинет. Първите 6 месеца на правителството Орешарски той оцени с много добра работа, но отказа да назове поименно най-добре и най-слабо представилите се министри.
Според мен протестите най-вече са свидетелство за това, че след последните 4 години обществото се постепенно се освобождава. От страха започва да усеща с много по-голяма чувствителност и сенситивност всички процеси, които на по-широки кръгове се струват изкривяване, асиметрии. Има и хубави неща.
Хубави неща в протестите?
В протестите, разбира се, това имам предвид. Филтрите на обществото стават по-чувствителни.
Какво искате да кажете на онези, които протестират точно срещу вас и то доста упорито, не искат да се срещнат дори с вас?
И неколкократно съм го заявявал, мисля, че аз уважавам протестите, когато обаче са формулирани и искания, самото отрицание заради отрицанието някак си буди повече недоумение. Има ситуации, при които правителствата губят подкрепа, но това не означава, че всеки път трябва да си правят избори. Аз направих една справка, или по-скоро гледах справка, каква е обществената подкрепа за кабинетите на 28-те страни. И трябва да ви кажа, че правителството ни не стои чак толкова лошо, колкото изглежда, когато гледаме цифрата около 20% подкрепа вътре в страната.
Да, но
има доста страни с по-ниска подкрепа.
Орешарски бе категоричен, че намалената перспектива за страната ни от Standard & Poor's се отнася за отминал период, а и тепърво у нас предстои задвижване на икономиката. България няма да бърза с влизането в еврозоната, докато стандарта у нас не се приближи поне малко до този в страните от еврозоната, за да не е толкова голям шока за хората, каза още премиерът Орешарски. Изборите през май 2014 или ще стабилизират политическата обстановка, или ще доведат до предсрочни парламентарни избори, прогнозира в студиото на Дарик председателя на Народното събрание Михаил Миков. Чуйте какво още коментира той и за избора на политик и събитие на годината.
За събитие, да. За политик трудно мога да го разбера, защото протестиращите протестират против политиците. Несъмнено евроизборите през май ще се отразят върху цялостната политическа карта. Те или ще стабилизират управлението, или ще създадат среда за евентуални предсрочни избори.
А ако случайно се спечелят БСП и ДПС повече гласове, не е ли по-логично, вие имате ли чувство, че ръководите стабилен парламент, не е ли по-логично пак да има избори, ако се окаже, че народа подкрепя повече, отколкото е представен в парламента коалицията, която управлява?
Има един възел въпрос, който никой не оценява. Въпроса за стабилността, за това как изглежда България, за предприятите политики и възможността във времето те да бъдат прокарани. Примерно политиката в социалната сфера. Едни избори винаги водят до 2-3 месечен период, в който и след изборите се консолидира, конструира властта. И това е време, през което, време, което практически се губи. Ако правителството срещне подкрепа и на европейските избори, чрез гласуването на гражданите за социалната политика, за политиката в областта на енергетиката, реиндустриализацията и другите политики, които бяха прокарани есента и лятото на тази година, то тогава може да се продължи напред.
Президентът Розенплевнели е призна, че харесва дебата за офшорните компании, той обаче не отговори дали ще наложи вето върху закона за офшорните компании, който беше гласуван по предложение на депутатите от ДПС Делян Певски и Йордан Цонев. Попитан дали ще отиде на откриването на Олимпиадата в Сочи, за което вече няколко световни лидери обявиха, че ще бойкотират, президентът отговори, че министър-председателя Пламен Орешарски изрази от такова желание, а за себе си държавния глава каза, че може да отиде за края на Олимпиадата.
Да, личните атаки срещу мен са нещо, което ще продължи. Аз нямам никакви илюзии, че ситуацията, в която се намирам, от днес за утре ще се промени в позитивна посока. Цялата нация знае кога стартираха атаките срещу мен, кой ги инициира, защо са
кой
те.
Кой ги инициира?
Вижте, че в момента, в който аз бях първият и твърдя единственият български политик, който на 14 юни след шока един медиен магнат може да бъде поставен за председател на Националната служба за сигурност. Аз бях първият политик, който излезе на ДАНС и каза категорично мнението си.
Ще върнете ли закона срещу офшорните компании, който парламента приема?
На мен много ми харесва дебата за офшорните компании. Подкрепям го изцяло и го считам за много закъснял.
Разбирате под текста на въпроса. Основната атака към вас е, че вие самия имате такива компании.
Колко пъти вече съм се обяснявал по тази тема, няма нужда да го
правя още веднъж. И дали сега през закона ще се противопоставите на ограничения пред този компания?
На всичките тези внушения дори не си заслужава един държавен глава да се обяснява, защото по този начин аз се обяснявам на едни хора, които след като оправиха българската журналистика, са на път да оправят и българската политика.
Ще отидете ли на Олимпиадата в Сочи?
Това, което към момента е сигурно, е, че министър-председателят е заявил своята категорична позиция да отиде на откриването на Олимпийските игри заедно с
Пламен
български... Да, Пламен Орешарски.
Той беше тук, аз го питах, той каза февруари е далече. Не ми отговори. Вие...
Аз имам този
вие
отговор...
отговаряте от него. Имате
аз имам този отговор от българският Олимпийски комитет, които ме информираха за това, че министър-председателят е направил заявка, направил всички необходими постъпки и разбира се, аз ще се съобразя с това негово голямо желание той да отиде на откриването на Олимпийските игри. Разбира се, остава открит въпроса за държавния глава.
Вие имате ли
желание? Дали пък да не отиде на закриването? Има време. Българската позиция е ясна. Министър-председателят по информацията, която аз полагам, ще отиде на откриването. Президентът има възможност и ще прецени в следващите седмици дали да и по какъв начин да уважи съответно Олимпийските игри и дали да присъства пък на закриването, след като министър-председател ще отиде. Сега, вижте, не може да става дума за бойкот. Тук става въпрос за съзнателно решение на всеки един от световните лидери.
И още от годината на Дарик, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов похвали вътрешния министър Цветлин Йовчев като най-успешния правителството на Орешарски. В студиото на Дарик бившият премиер уточни, че всъщност сегашния кабинет няма други успешни министри. Борисов предрече, че дясната му ръка Цветан Цветанов ще остане негов заместник и след предстоящата през февруари конференция на ГЕРБ.
Аз знам, че ще остане, но не е редно да се казва сега.
Вие
има
да
конгрес,
да, вие
на който
да
или конференция, на който делегатите ще гласуват. Аз не знам аз дали ще остана. Може да ме гласуват.
Но вие
ние сме да демократична да партия.
Това е важно.
Дали аз искам или не, ще го решат делегатите на конгреса.
Борисов обясни, че майчинските са една от причините за оставката в началото на годината на другия му вице-премьер Симеон Дянков. Той обаче аргументира политиката на бившия финансов министър с цялостната философия на правителството на ГЕРБ.
А майчинските можеше да ги дадеме. Това беше една от причината да се раздава с Дянков тогава. Но нашата философия беше друга. Да строиме детски градини. Защото все по-малко българи и българки работят. А колкото по-бързо майката се връща на работа, имайки възможност детето и да е в едни прекрасни условия, защото детските градини са ни уникално и красиви, и топли, уютни, и чисти, и с добри лелки и възпитатели, това ни беше философията.
Бойко Борисов призна подкрепата на партия Атака за избирането на кабинета на ГЕРБ. Нямаше да направим правителство, ако нямахме подкрепата на синята коалиция на РЗС и Атака, обяви той. Другото по-важно до този час, натоварен трафик цялата страна, очаква се наплива през граничните пунктове с Гърция да се засили тази вечер, а пикът да е утре през деня. Ще бъдат отворени максималния брой трасата за преминаване. Обстановката в момента е спокойна. За сега автомобилният трафик е сравнително слаб, ще общи регионална дирекция гранична полиция. На колата ще работят 4 трасета за Гърция и 3 към България, но трафика през пункта е по-слаб от очаквания. Преминават по 4-5 автомобила в минут. Повече преминавания в късния следобед е имало на Капитан Петко Войвода. Средно 7-8 автомобила в минута от гръцка към българска територия. Предполага се, че там се прибират за празниците българи, работещи в южната ни съседка. Не така е на Капитан Андреево. Обичайната петъчна опашка от автомобили на път за Турция днес нарасна още и ви достигна близо 6 км. Напрегнат ден за избралите да пътуват с влак по маршрутите на БДЖ през гарите Илиянци и Своге. Имаше закъснение между 60 и 80 минути. 6 сутринта контактната мрежа в участъка между гарите Кориво и Своге остана без ток заради авария, призвикана от влака от София за Мезера в гара Реброво. Поради кражба на кабели от контактната мрежа, пък движението на влакове в участъка между Казичен и Столник също бе прекъснато. Въпреки че всички влакове, които по график се движат в този участък, бяха пренасочени по обиколен маршрут през Илиянци, те регистрираха закъснения, защото трябваше да се изчакват по специална организация за поетапното им пропускане. Движението бе възстановено в ранния следобед. Най-тежкото наказание до животен затвор без право на замяна отпада. Промяната е заложена в новия проект за наказателен кодекс, изготвен от Правосъдното министерство. Освен това, в него се предвиждат и строги наказания за хакери и крадци на пароли в интернет. Павел Хаджиев с подробностите.
Освен кражбата на пароли, тежки санкции са предвидени и за заразяване на чужд компютър с вирус. Хакерите ги грози лишаван от свобода до 4 години и глоба до 10 000 лева. Поставянето на бомба и държането на човек като заложник ще бъде считани за тероризъм. За кражба наказанията са олекотени и в затвора ще се влиза само при тежък случай на обир. До 3 години ще лежат в затвора воайорите, гледащи детско порно. Юристите обаче са на мнение, че най-дискутирано ще бъде премахването на сегашното най-тежко наказание – затвор без право на замяна. Отново ще има начини, по които затворниците ще могат да излязат от затвора преди да е приключило наказанието им. От 3 до 20 години лишаване от свобода грозят бомбаджиите на обществено място. Глобите също се покачват. Така, например, за сутеньорство осъденият ще бъде заплашен от санкция в размер на 100 000 лева. Същата глоба важи и за трафикантите на хора през граница. Новият наказателен кодекс беше едно от обещанията на министъра на правосъдието Зинаида Златанова, която се зарече, че проектът ще е готов до края на годината. Действащият в момента наказателен кодекс е в сила от 1968 година.
За Коледа варненци ще имат свой митрополит. Каквото беше желанието на Светия Синод, това стана ясно, след като на свое заседание днес Синод да разгледа документацията на двамата кандидати за варненски и великопреславски митрополит. С неполския епископ Йоан и мелнишкия Серафим. И реши утре един от тях да бъде избран за наследник на покойния дядо Кирил. Още от Димитър Панев.
Светият Синод реши, че изборът преди седмица, който определи двамата кандидати за варненски и великопреславски митрополит, е минал изрядно, обясни Александър Карамихалева, началник на отдела връзки с обществеността към Синода.
Светият Синод разгледа цялата документация около останалия на 15 декември във Варна избор за нов варненски и великопреславски митрополит. Прецени, че изборът е минал изрядно, съгласно каноните и устава на Българската православна църква, така че утре каноничен избор в Синодалната палата ще има. По време на този избор ще бъде излъчен един от двамата избрани от варненските епархиоти кандидати за митрополитския престол, еднополския епископ Йоан или мелнишкия епископ Серафим.
Изборът за наследник на дядо Кирил вече веднъж бе касиран и това се случи на 23 ноември, след като синодът се запозна с жалби на варненци срещу игумена на Бачковския манастир епископ Борис, който тогава трябваше да се пребори за варненската епархия с сливенския епископ Игнатий.
Светия синод даде достатъчно време на епархийските избиратели да се запознаят по-добре с епископите от листата, техните качества, техните възможности, досегашните им служения и да вземат един наистина по-разумен и по-мъдър избор.
Вероятно още утре ще бъде определен и списъкът с кандидати за неврокопски митрополит, допълни Кара Михалева. Това се случва след като на 16 ноември на връх рождения си ден си отиде неврокопският митрополит Натанаил.
От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Коледен снегометър.
През нощта ще е ясно, ще духа слаб, по Черноморието да е умерен северозападен вятър. Сутринта температурите ще са между минус 3 и 2 градуса над нулата, в София около минус 2. В неделя през деня ще е предимно слънчево. С повече облаци само над най-източните райони от страната, вятърът ще е слаб, максималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в крайните юго-западни райони до 10, в София около 6 градуса.